Novinarin.
Novinarin.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Naime, bespovratno sredstvo
potrebno bi pevačicu i glumicu Jennifer Lopez.
Novinarin. Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Slaviša Stojković, a vi slušate emisiju Novinarenje. Štampani medije u Srbiji objavili su juče, a na društvenim internet mrežama se još u noći između ponedeljka i utorka, kao super ekskluzivna vest pojavila informacija da će bivši direktor Međunarodnog monetarnog fonda i nekadašnji ministar financija Francuske Dominik Strauss-Kahn biti specijalni savjetnik srpske vlade. Beogradskom dnevniku Danas je iz, kako se to kaže, obaveštenih izvora potvrđena ta vest. Umeđu vremenu, francuska novinska agencija France Press, pozivajući se na izvor blizak Strauss-Kahnu, demantovala je da postoje pregovori srpskih vlasti i tog ekonomiste. U isto vreme, međutim, neimenovani izvor iz vlade rekao je France Pressu da Beograd nudi Strauss-Kahnu mesto. Razgovarali smo, ali ništa nije sigurno. Napravili smo prvi kontakt, ali to je mnogo novca, kazao je taj izvor, misleći na novčanu naknadu koju bi Strauss-Kahn mogao da traži za svoje usluge. Pre dve nedelje saopšteno je da je Strauss-Kahn prihvatio mesto člana upravnog odbora Ruske regionalne razvojne banke, koja pripada ruskoj državnoj naftnoj kompaniji Rosneft, kao i sličnu poziciju u investicionom fondu Rusije. Beogradski mediji još pišu da je Dominik Strauss-Kahn tokom duge karijere stekao reputaciju finansijskog stručnjaka koji je, između ostalog, istraživao javne financije i socijalnu politiku. Ostavku na mesto šefa Međunarodnog monetarnog fonda podneo je 2011. pošto je optužen za seksualni napad u njujorškom hotelu na sobaricu s kojom je kasnije postigao dogovor o vansudskom poravnjanju. Eto, to je u najkraćem sve što se u beogradskim štampanim medijima pojavilo juče i jutros o Dominiku Strauss-Kahnu, za koga u ovom trenutku još uvijek nije potpuno jasno da li će ili neće biti savjetnik srpske vlade. Na telefonskoj liniji je naš stalni dopisnik iz Francuske, Nataša Jokić, kojoj želim dobar dan.
Dobar dan, Slaviša.
Nataša, kakav je stav francuskih medija i francuske javnosti uopšte o Dominiku Strauss-Kahnu? Da li ga prvenstveno vide kao ekonomskog stručnjaka ili političara koji je, da nije izbila seksualna afera, mogao lako da postane predsjednik Francuske, ili ga vide u nekoj trećoj dimenziji?
Znate šta, francuski mediji koji su bili glavni saveznici godinama za održavanje lažne slike o Dominiku Strauss-Kahnu, koji jeste ekonomski stručnjak, kao što piše naša štampa, ali treba reći detalje kakav je on ekonomski stručnjak. Dakle, francuski mediji kao bivši glavni saveznici Strauss-Kahna postali su njegovi, da kažem, skoro glavni protivnici sada, jer se na neki način osjećaju krivima i možda više osramoćenima zbog svega onoga što su godinama radili. Tako da oni sada vrlo nevoljno govore o Strauss-Kahnu. Pre neki dan je on bio glavna tema, ali ne glavna tema medija, nego se o njemu pojavila informacija koja je prenešena onako kako su agencije prenele. Dakle, to je onaj minimum kada agencija stigne, redakcija je obavezna da jednu važnu informaciju prenese. Ali to je sve bez razvijanja. Dominik Strauss-Kahn, naime, naći će se pred sudom zbog saučešćištva u organizovanom podvođenju prostitutki. To je jedna potpuno druga afera, vezana je za grad Lille. Dakle, kako su oni sad preneli ovu informaciju o Srbiji da bi on mogao da bude savjetnik srpske vlade? Preneli su je, dakle, uglavnom prenoseći agenciju, ali vidite tu u opremama, u naslovima, jednu onako diskretnu dozu ironije, da ne kažem cinizma, jer Dominik Strauss-Kahn je bio, ali onda je to naknadno otkriveno posle više decenija, jedan politički simulator i jedan politički u suštini prevarant. I to je ona slika koja u njemu sada dominira u Francuskoj.
Dobro, ali ostavimo na stranu njegov privatan život. Kakvo je njegovo znanje, jer ruku na srce, ako neko traži savjetnika za ekonomska pitanja, ne traži crkvenog poglavara, već ekonomskog stručnjaka. Je li zaista njegovo znanje ekonomsko tako da bi mogao da bude savjetnik nekoj vladi kao što je srpska?
Slaviša, ja kad sam rekla da je on bio politički prevarant, ja time uopšte nisam ništa rekla o njegovom privatnom životu. Međutim, njegov privatni život donekle je bio pomešan sa njegovim profesionalnim životom i tu je ono što zaista stoji na savesti brojnih najuglednijih francuskih novinara. Naime, Dominik Strauss-Kahn nakon više razvoda i tako dalje, oženio se 1989. se razvio, 1991. oženio se jednom zaista sjajnom novinarkom i zvezdom privatnog prvog kanala francuske televizije koja se zove Anne Sinclair, koja je žrtvovala svoju karijeru jer u Francuskoj nije slučaj kao kod nas. Dakle, ako jednoj novinarki ili novinaru koji prati politički sektor, muž, odnosno jel, bračni partner, postane politički funkcioner, taj novinar ili ta novinarka mora da da ostavku, bar na taj sektor. Znači, može da se bavi novinarstvom, ali ono da prati recimo neku nauku ili tako nešto tome slično. Tako da je ona, dakle, prekinula svoju novinarsku karijeru i potpuno se posvetila svom suprugu za kojeg je sanjala da će jednog dana postati šef države. I dakle, samo uz njenu pomoć, ona je inače jedna od najbogatijih naslednica, jedna od najvrednijih slikarskih kolekcija u svetu, dakle imala je financijskih mogućnosti i ona ga je zaista u svakom pogledu pomagala da dostigne taj cilj verujući u njegove sposobnosti koje nesumnjivo postoje. Međutim, kad kažemo on je politički prevarant, to ovako grubo zvuči, ali to je vrlo jednostavno. Dominik Strauss-Kahn je bio član i visoki funkcioner socijalističke stranke. Međutim, on je čovjek koji zapravo nikada se nije ponašao prema bar nekim elementarnim principima koji zagovaraju socijalnu politiku kakvu Desni centar ili Socijalistička partija Francuske treba da zagovara. Dakle, kad je bio ministar, prvo je bio uvučen u više skandala i u više navrata je izbegao suđenje za proneveru. Da vas sad ne zamaram sa datumima, ali ta hronologija je vrlo precizna. I nje se francuska javno seća. Recimo, on je priznao da je falsifikao jednu fakturu. Zamislite sad ministar financija koji priznaje da je falsifikovao račune, od kojih je teoretski, to nije bilo direktno dokazano, ali on je to priznao, mogao da izvuče vrlo znatnu financijsku korist i na kraju ga je sud ipak oslobodio. U više takvih afera je on bio uvučen i svaki put se nekako izvukao i zahvaljujući jednoj mreži podrške u medijima, a to opet zahvaljujući ugledu njegove supruge, on je pre ovog skandala sa Sofitelom i napastovanja sobarice i hapšenjem u Njujorku, on je bio zapravo gotovo viđen za pobednika na predstojećim predsjedničkim izborima.
A ne zaboravimo, pre toga je zapravo u isto vreme bio šef MMF-a, dakle jedne vrlo ozbiljne međunarodne organizacije. Kako mu je sve to uspevalo? Kako mu je polazilo za
ruku? To ne znači da on nije stručnjak. Vi možete da budete stručnjak kada budete i uvučeni u prevarantske skandale, u falsifikovanje faktura, kažem, kao što je on sam priznao. Znači, to su dve stvari koje što jedno drugo ne protivi reče. Drugo, on je sada optužen za učešće u organizovanju prostitucije. Mislim, to ne znači da on nije bilo stručnjak. Ali da li on kao takav stručnjak koji je sklon svemu tome može da učini nešto za jednu državu ili za jednu instituciju, pa rezultati su takvi da se ispostavio da ne može. Kada je izabran za generalnog direktora 2007. godine, za generalnog direktora MMF-a, dakle, kako je on u stvari izabran? On je imenovan. Dakle, imenovan je pre svega zahvaljujući Sarkoziju, koji je konzervativac i koji je videvši u njemu budućeg rivala, kao u onim nekim šekspirovskim zapletima, gledao da ga se što pre otarasi, što znači da ga pošalje daleko. I on ga je predložio za generalnog direktora. I sam Jean-Claude Juncker, dakle, predsjednik Evrogrupe koji se nalazio na čelu ministara financija evropskih to vreme, je rekao da nikada ne bi podržao Strauss-Kahna, znajući kakav je on lik, da to nije predlagao i francuski predsjednik. Dakle, on je otišao na to mesto, ubrzo je mogao da ga izgubi jer je ponovo bio upleten u jedan seksualni skandal koji je on priznao i u skladu sa tim puritanskim javnim ritualom američkim. On se izvinjavao, rekao ja sam stvarno pogrešio, mnogo mi je žao i tako dalje. I onda je ostao na tom mestu. I onda je on šta uradio? Koje su bile prve mere koje on preduzeo na čelu Međunarodnog monetarnog fonda? To su bile potpuno neoliberalne konzervativističke mere. Dakle, on koji je bio socijalista i namerao da postane socijalistički predsjednik Francuske, To su bile mere prvo da se otpusti 600 ljudi, sporazumno do duše, da odu dobrovoljno, i zatim da se proda deo zlatnih rezervi MMF-a, što je delimično i učinjeno. Dakle, on se suprotstavljao u uspostavljanju one takse na međunarodne finansijske transakcije, koje su poznati kao ekonomski stručnjaci koji su, dakle, opredeljeni za podržavanje i socijalne politike u okviru ekonomske politike, kao Joseph Stiglitz, na primjer, podržavali. Dakle, on je u svemu bio desno opredeljen. On je, za razliku od onoga što se priča, zaista podržavao katastrofalnu međunarodnu politiku u odnosu na Grčku, u odnosu na Španiju, u odnosu na Irsku. Onda je 2010. ubedio kao Evropsku uniju da im se da nekih 30 milijardi evra, što je tako, eto, smatrano, eto, lepo je on govorio, on je ipak jedan socijalista i tako dalje. Međutim, to sve zaista nije ubedljivo, činjenice o tome ne govore u prilog. On je u svakom pogledu vodio jednu neokonzervativnu politiku. I dalje, ono čega, kada je izbio skandal sa Sofitelom i sa napastovanjem Sovarice, Francuzi su jedna sredina koja nije puritanska. Francuzi su jedna sredina koja tradicionalno uopšte je ne zanima kakav je privatni i seksualni život njenih političara. Dakle, to nije ništa tema u štampi. Čak i ono što svi znaju, recimo, u štampi se ne piše i čitaoci to prećutno prihvataju. Smatra se krajnje prostačkim da se sad neko upliće u nečiji lični život. Dakle, to nije puritanska anglosaksonska sredina. Međutim, kada se ispostavilo do koje mere on luksuzno živi, i kada su te slike izašle u trenutku kada je ipak ekonomska kriza velika, znate, brojni Francuzi koji je trebalo da glasaju za njega su pogođeni, zaista, i kada su konačno neki novinari se usudili da naprave jednu rezimiranu kronologiju njegove profesionalne biografije, zaista to je bio njegov kraj, istina je izašla na videlo. Ali da kažem, samo na kraju, kada je taj skandal izbio, dakle, u Sofitelu i njegovo hapšenje u Njujorku, to je bilo prosto neverovatno. Do koje mere su na talase, recimo, javnog servisa, kao što je naš radio, došli najugledniji novinari francuski koji su ga branili. I svaki je počinjao svoj izveštaj, po meni, skandalozom rečenicom. Eto, ja sam baš pre mesec dana ručao sa njim, a ja sam večerao. To je bila tako jedna nezdrava kombinacija i na kraju krajeva tu je došlo zaista do razlaza, ali to ne spašava ni Stroskana, ani njegove saveznike više decenijske u medijima, jer on zaista, kažem, može da bude stručnjak, ali on je čovek koji je sklon prevari, i to u svakom pogledu.
I za sam kraj, pošto su za sada vesti kontradiktorne i nije baš sasvim jasno hoće li ili neće biti savjetnik, kakva je evropska praksa? Stranci naravno ne mogu biti državni službenici, ali koliko često se javlja da stranac bude savjetnik u nekoj državnoj službi, u privatnoj firmi, naravno to je vrlo često. Ali da li ima takvih slučajeva da stranci savjetuju evropske države po bilo kom pitanju, ne mora samo da budu financije, može da budu kultura,
nauka. Znate
šta,
meni je za sad nepoznato da stranci to rade u evropskim državama, bar u ovim, da kažem, najvećim evropskim državama. To bi nekako bilo možda, ne znam, mislim da o tome čak niko i ne razmišlja, jer bar što se tiče kadrova, jakih škola koje pripremaju kadrove i tako dalje, Francuska je to toliko ponosa na sebe, možda nekad i preterano, a i ove druge zemlje, da bi se to verovatno smatralo za sada neumesnim, jer svojih kadrova imaju. Oni su ti koji svoje kadrove mogu da šalju u druge zemlje. To je onda viđeno kao nešto što je realno, jer se smatraju superiornima u pogledu stručnosti i u pogledu činjenice da su oni ti koji vode svet. Pre svega u tom pogledu. Znači, pre svega iz razloga moći i iz razloga objektivnog stručnosti, jer Francuska ima Nobelovce iz oblasti ekonomije, zašto bi sada ona uzimala savjetnike. Međutim, jedna zemlja kao Srbija, nekako odavde kao dopisnik vidim to sasvim mogućim, to je nešto što može da bude sasvim opravdano, da jedan stranac bude savjetnik, da jedan stranac koji ima svoja poznanstva i lične kontakte i tako dalje, može da se stavi u službu jedne zemlje kao Srbija, koja pre svega traga za više stvari. Ona ima svoje političke ciljeve koji su sada jasno proklamovani, to je ulaz u Evropsku uniju pre svega. I dakle, ona želi taj cilj da postigne. Ona logično može da traži pomoć nekog stranca koji bi dao svojim savjetima, jeli, je podržao u tome i ubrzao sve to. Međutim, ona pre svega, Srbija konkretno, ona traži također da poboljša svoju sliku, da se učini prihvatljivom posle svog onog katastrofalnog užasa koji traju za vreme rata i posle rata, gde je Srbija zaista bila ocrnjena, koliko to bilo opravdano, koliko ne bilo opravdano, to je na svakome da razmišlja. Ali je to jedna činjenica. I dakle, sada, ako bi jedan čovjek kao Dominik Strauss-Kahn postao savjetnik vlade Srbije, ono o čemu logično se nameću dva pitanja, dakle koliko bi on pomogao u postizanju ovog strateškog cilja ulazak u Evropsku uniju svojim savjetima i koliko bi on poboljšao tu sliku Srbije.
A o tome ćemo imati prilike da čujemo već u toku današnjeg dana ili sutra, kada ćemo definitivno saznati da li će ili neće biti Dominik Strauss-Kahn savjetnik u srpskoj vladi. I hvala najlepše, bila je ovo Nataša Jokić, naš dopisnik iz Francuske.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Sati 55 minuta u studiju moja koleginica Nataša Rakitić, urednik i voditelj Novosti dana. Dobar dan, Nataša.
Dobar dan, Saviša.
Jedna vrlo interesantna i kontroverzna tema o kojoj smo razgovarali do sada u novinarenju. Pretpostavljam da ima puno kontroverznih tema i u današnjim izdanjima štampe.
Ono što je zajedničko za sve novine je naravno naslovna strana i jedan naslov koji je vrlo sličan, odnosno jedna tema koja ima vrlo slične naslove, a naravno reč o rekonstrukciji vlade. Na naslovnim stranama su uglavnom rečenice, odnosno naslovi: Dačić zatražio vladu bez Dinkića, Dačiću ti si lažov, vrat do istrebljenja, to je Kurir, Dinkić izbačen iz vlade, to su Novosti, Politika također na naslovnoj strani ima to. I sad, ja ne bih da mi govorimo u ovom trenutku o rekonstrukciji vlade, prosto zato što kada zatvorimo novine, izađemo na ulicu, shvatimo da postoje brojni drugi problemi koje muče naše građane i koje treba da rešavaju. Jedan od njih i juče se također kao light motiv provlačio kroz čitavu priču oko rekonstrukcija, a reč je naime o tome da se očekuje ekonomski oporavak, odnosno napredak zemlje, i da je i sam predsjednik Nikolić rekao da za ovih godinu dana rada vlade građani ne žive bolje, da tu nije video neki pomak. I u celom tom kontekstu, evo, ja izdvajam jedan tekst iz današnje Politike: za Evropu hrana jeftina, a za nas skupa. Naime, izveštaj evropske statistike pokazuje da cene namirnica u Srbiji iznose 71% od prosjeka kontinenta, ali su od nas jeftiniji Albanija, Makedonija, Poljska i Bugarska. I sad, naravno, kada čitamo statistiku, a nismo vični čitanju statistike, onda se tu izvode razni zaključci koji najčešće mogu da nas odvedu na pogrešan put, pa po ovom naslovu reklo bi se da kod nas hrana nije skupa. Ali kada se uzmu drugi parametri o kojima ekonomisti u ovom tekstu govore...
Pre svega kupovna moć,
između ostalog, Goran Nikolić pominje i bruto društveni proizvod kao jedan od veoma važnih pokazatelja, onda tu uopšte ne stojimo tako zavidno. I kada uzmemo kolike su plate kod nas, onda, dakle, ta statistika sada dobija potpuno drugačiji izgled. Podaci Eurostata pokazuju da je hrana najskuplja u Danskoj, gde na 143% proseka u Evropskoj uniji su cene hrane, sledi Švedska, potom Austrija, u vrhu liste su i Finska, Irska i Luksemburg. Najveće razlike su kod cena cigareta, najskuplje su u Norveškoj, mi smo tu negde, naravno, da kažemo, onako pridnute lestvice, kod nas to još uvek nije na nivou evropskog proseka.
Statistika drumom, a život šumom. Hvala lepo, bila je ovo Nataša Rakitić. Ovim ujedno i završavamo emisiju Novinarenje. Hvala na pažnji.
Novinarenje.
That was the shadow chancellor's discussion.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro. Naime,
pevačicu i glumicu Jennifer Lopez.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.